Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Sultan Qarshiyevning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga tarqatiladigan arzon narxdagi un va yog' mahallalarga berilmay qo'yildi. Ayni mahsulotlar bozorda 2 baravar narxda sotilmoqda. Bu holat esa aholining keskin noroziligiga sabab bo'lyapti. Sultan Qarshiyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men sizlarga qo'ng'iroq qilishimga sabab hozirgi paytda un, moy masalasi juda muammoga aylanib qoldi-da bizda.
Nimaga yo'qmi yoki qimmatmi?
Sentyabr oyida un mahsuloti ochiq savdoga chiqarildi. Sentyabr oyiga qadar shu ochiq savdoga chiqarilishiga qadar mahalla do'konidan har oyda 56 ming so'mga bir qop un olib kelardim. Hozir ochiq savdoga chiqqandan keyin umuman yo'q hozir. Qayerga ketyapti buncha un? O'zimizni Do'stlik tumanimizda un zavod ishlab turibdi. Oyiga 3000 tonna un mahsuloti ishlab chiqariladi har oyda. Lekin o'zimizda Do'stlik tumanimizda o'zimizda ishlab chiqarilgan un savdoga qo'yilmayapti. Men mana shundan noroziman. Har 2-3 kunda bozorda, shu bozor atrofida shu un zavod egalari kamazda bir ekki kamaz sotadi 87500 so'mdan. Kim ulgursa oladi, ulgurmagan ololmay qolyapti. Ba'zi do'konlarda 95000 so'mdan sotilyapti. Uni ham men hech uchratmadim sotilayotganini odamlarni aytishi bo'yicha-da. Shu bozordagi do'konlardan 95000 so'mga olsam, 5000 so'm uygacha uni taksiga yuklab olib ketsam, 100 mingga tushadi bir qop un. Men o'zim ham hozircha baxtincha ishsizman. Turmush o'rtog'im sanitarka vazifasida ishlaydi. U yerga masalan 4 odam ishlaydigan joyga 7-ta 8-ta odamni olib tashlagan oyligiga hech narsa bo'lmaydi. Kommunal to'lovlar, boshqa to'lovlar, boyagi eng asosiy mol bilan un masalasi juda muammoga aylandi bizning tumanimizda. Endi boshqa viloyatlarni bilmadim, aynan men yashab turgan joyda shunday. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un mahsuloti bir qobi 140 ming. Unga meni kuchim yetmaydi. Agar ahvol shunday davom etaversa, xalq juda qiynalib qoladi. Shaxsan meni oilam qiynalib qoladi. Sizlarga telefon qilishimdan maqsad shuni surishtirib bilinglarki, nega xalqqa un berilmayapti? Shu o'z narxida alohida bir do'kon ajratilib, shu sotilmayapti. Xalq shundan ololmayapti. Shuni sababini men bilmoqchiman. Masalan, siz firma xo'jayinlaridan so'rayman, nima uchun bunday un tanqisligi bo'lyapti desam, yuqoridan deydi. Shu vazirlikdagilar nima qilsa qilyapti deydi. Hokimiyatdagilar ham shu gapni aytar ekan. Men o'zim hokimiyatga bormadim, borgan odamlar shunday deyapti. Yuqoridan, yangi yildan keyin bu masala yechimini topadi. Hozircha endi shunday bo'lib turibdi degan gaplar bor.
Demak, o'sha mahallaga keladigan un kamay qoldi? Yo'q.
Ana shu mahallaga kelayotgan un juda tartibli edi. Har oyda 56 ming so'mga olardim-da, g'altakka oddiy aravada yuklab uyga olib kelardim. Moyni 28 ming so'mga bir baklashka olardim. Hozir 42 ming so'm bozorda. Men bozordagilar qayerdan olyapti, men uni bilmayman. Men bilmayman, bunda endi men qo'limda bir fakt yo bir asosim yo'q-ku, lekin shu Do'stlik don korxonasida ishlayotgan ishchilarni aytishi bo'yicha har oyda shu 3000 tonna ishlab chiqarilsa, shundan 1200 tonnasi shu amaldorlarga tegishli bo'lgan o'g'irlik un mahsuloti deyishyapti-da. Masalan, 1800 tonna un mahsuloti boyagidek hujjatlashtirilsa, hisoblansa, hisobga olinsa, 1200 tonnasi hisobga olinmagan un mahsuloti ekan. Albatta, bu haqda hukumat a'zolari, hurmatli prezidentimiz albatta chora ko'radi. Men ularga chora ko'rishim shart emas. Chek qo'yilsa bo'ldi. Men hech kimga yomonlik sog'inmayman. Chora ko'rsa, ko'rmasa, shu o'g'irlik narsalarga chek qo'yilsa bo'ldi. Korrupsiyaga chek qo'yilsa bo'ldi. Men shuni xohlayman. Xudo ko'rsatmasa, shunday davom etsa, men ochimdan o'lishim aniq. Va aniq. Mana odamlar ko'pchilik norozi ko'chada. Odamlar to'rttasi birlashsa, shu un haqida, moy haqida norozi bo'lib gapirganini shaxsan o'zim eshitaman. Tez joylarga xat bilan chiqyapmiz degan gaplarni ham eshitdim. Faqat yangi yildan keyin bu masala hal bo'ladi, o'rganilyapti degan javob oldik degan odamlarni ham og'zidan shu gapni eshitdim. Xudo xohlasa balkim tinchlik bo'lib turibdi, buyog'i yaxshi bo'lib ketar, lekin shaxsan men uncha ishonchimni ham ishonmasligimni ham bilmay qoldim to'g'risi.
Deydi Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Husniddin Qarshiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.